naroda. Također se mogu naći brojni podaci o destruktivnom ponašanju Wehrmachta i SS trupa i prema nemačkom stanovništvu, TZV defetistima. Pored toga što selektivno tumači izvore, Goldhagen odveć malo koristi već postojeća istraživanja. Da je koristio više izvora, slika bi bila složenija. Tako uopšte nema poređenja nemačkih i nenemačkih zločinaca. U okupiranim zemljama udeo Kvislinga bio je veliki, na primjer bilo bi zanimljivo poređenje sa francuskom, hrvatskom i mađarskom policijom. Veliki broj logora u SSSR-u funkcionisao je bez nemačkog personala uz minimalni nemački nadzor. Naravno, to ne skida odgovornost sa Nemaca jer je njihova ratna ekspanzija bila krajnji uzrok zločina, ali je ova okolnost važna za razumevanje motiva pojedinaca i uzroka zločina. Kritika Birnove je zanimljiva jer se u historiografiji retko može sresti kontrola korišćenja arhivskih izvora. Obično se tu nekritički veruje istraživačevom izboru i tumačenju građe. Birn dodaje da je Goldhagen selektivno koristio i sekundarnu literaturu, naročito u uvodu. Nemačku istoriju tumači kao beskonačnu borbu Jevreja i Nemaca, a nacistička faza po njemu je ispunjenje svrhe nemačke istorije. Verbalizam i ponavljanje su stilska odlika knjige. Pisac ne poredi ispitivane policijske bataljone sa drugim jedinicama, pa slobodno zaključuje da je sastav proučavanog bataljona odgovarao strukturi nemačkog društva. Odveć lako uopštava. Široko pripovedanje, klinički pristup kako ga Goldhagen zove, zatim opširno prikazivanje grozota, sve to ide na uštrb teorije. Goldhagen meša zadatke naučnika i svedoka, o posljednjem ima opširnog materijala u memoarima žrtava. Njujorški sociolog N. Finkelstein razlikuje dve vrste radova o holokaustu, istraživačke radove koji su istorični i multikauzalni, uvažavaju složenu uzročnost i holokaust literaturu, neistoričnu i monokauzalnu, Finkelstein 1997. Finkelsteinovoj kritici daje težinu okolnost što je i sam Jevrejin, koji je otvoreno skrenuo pažnju na apologetsku dimenziju cionističke rasprave, a to je ona koja posmatra nacistički genocid kao vrhunac hiljadugodišnjeg progona Jevreja. Pri tome se u kritici cionizma poziva na jevrejskog naučnika D. Bankira. Dok je Birn provjeravala Goldhagena na arhivskoj građi, Finkelstein je nastojao da ga opovrgne navodeći drugačije nalaze iz sekundarne literature, Kater, Kershav, Reitzman, Bankier, Gordon, Pulzerec. Po Goldhagenu, Hitlerov režim imao je podređenu ulogu u istrebljivanju Jevreja, jer je odranije postojao istrebljivački antisemitizam. On poriče da su Jevreji u bilo kom obliku odgovorni za antisemitizam, antisemitizam je nezavisan od jevrejske prirode i aktivnosti. Finkelstein upravo to spori. Tvrdi da nemački antisemitizam nije bio dovoljan uslov za nacistički genocid nad Jevrejima. Istrebljivački antisemitizam služi Goldhagenu kao deus ex machina i opasno ga približava tezi da je skoro svaki Nemac latentni Hitler. Finkelstein čak sumnja da je holokaust događaj sui generis, neuporediv, jedinstven. Tvrdi da je sličnih stvari bilo i na američkom jugu. Dalje, slično Nortu i Doveu, tvrdi da početkom 30. godina antisemitizam nije zahvatio radničku klasu, Goldhagen pak izričito tvrdi da nije zahvatio samo uži krug njenog vodstva i inteligencije. Tu Finkelstein navodi Palcera, Pulzer i Volkova, Volkov, koji su pokazali da antisemitizam nije bio duboko ukorenjen i raširen u Nemačkoj, jer je razvijeni radnički pokret bio protiv antisemitizma. Šta više, po jednom cionističkom dokumentu jevrejska samokritičnost raširena među nemačkom cionističkom inteligencijom bila je vrlo slična nemačkom antisemitizmu. Sporna je i tvrdnja da je Hitler uvek otvoreno ispoljavao antisemitizam po J. Kershavu, Kershav, antisemitizam nije nikada zauzimao centralno mesto u Hitlerovim govorima. Zato Finkelstein ocenjuje kao monokauzalnu ključnu Goldhagenovu tvrdnju da fašistički režim nije izmenio odnos Nemaca prema Jevrejima. Goldhagen podcenjuje strah od represije fašističkog režima.